реформи. Інструкція до використання.
Ця програма виходить в рамках проєкту «Просування реформ в регіони за сприяння Європейського Союзу». І, власне, ми говоритимемо про дуже важливу реформу, яка стосується не лише, вочевидь, української економіки, але й в першу чергу, а сподіваємося, що стосується кожного, хто в тому числі слухає сьогоднішню нашу програму.
Ну, так чи інакше, звісно, вона і стосується, навіть якщо ці люди не братимуть участь у так званій «великій приватизації». І для розмови у безпосередню участь, так, тому що перерозподіл майна, перерозподіл державного майна так чи інакше зачепить кожну українку, кожного українця, виконувач обов'язків голови фонду держмайна Віталій Трубаров у нас у студії. Ну хто ж може краще знатися на тому, що нам, ледь не сказав, загрожує, чим нам загрожує велика приватизація? Так, от скільки об'єктів великих? І де починається оця величина? Від якої суми, скажімо, а може не за сумою, а за кількістю колишніх працівників, чи за кількістю, за вартістю нерухомого майна обчислюється оця велика приватизація?
Ну, добрий вечір, всіх вітаю. Реформи, реформи, а свята святами. Тому дозвольте усіх привітати зі святом. Хочу передати привіт своїй дружині і прошу її дочекатись мене, коли там домовлялись на цю з вами зустріч, то взагалі забули, що там буде за день, тому так вийшло. Але я вважаю, що любов – це та річ, яка дозволяє нам рухатись, перш за все, вперед. Вперед в особистих стосунках і в стосунках, які ми вибудовуємо в рамках реформування нашої держави, да? Я думаю, що любов – це Господь, любов – це основне. А приватизація буде? Буде велика приватизація, буде мала приватизація. На сьогодні в нас є вже впевненість в тому, що ми, мабуть, ну, вже з травня почнемо вибудовувати наші стосунки з точки зору реалізації нового закону, який прийнятий, який дозволяє нам вже відкрито казати про те, що ми маємо продукт, який дозволить вітчизняному інвестору, дозволить закордонному інвестору співпрацювати з державою і приватизовувати великі і малі підприємства, велика і мала приватизація відбудеться вже найближчим часом.
Так от де межа точки... між великим і малим підприємством? І, можливо, є ще категорія середня?
Немає категорії середньої. Новий закон чітко поділяє усе майно на дві великі категорії – велику приватизацію, мала приватизація. До великої приватизації відносяться будуть усі об'єкти, усі підприємства, які за останній фінансовий рік мають своїх активів більше, ніж 250 мільйонів гривень. Все, що нижче цієї планки – то вже буде мала приватизація.
А активи з чого складаються?
Активи складаються із майна, із, ну, із активів, із грошових, із грошей, які є на підприємстві. Актив, пасив, тобто все є до складу цього майна.
Ну, це якщо, нерухоме якщо ви... майно і обладнання до активів входить.
Так, да, входить, так. Да.
Плюс ті гроші, які якщо... можуть бути на якихось рахунках, так?
Так, да, безумовно. По аналізу, який зробив МЕРТ, Міністерство економіки і розвитку, вони вже поділили умовно усі підприємства, тому до великої приватизації будуть відноситись десь 7-8 десятків підприємств, не більше.
Отже, цей закон був ухвалений 18 січня, вже майже місяць. Проголосувало за нього трошки більше, ніж половина депутатів. Я не знаю, чи очікувано для вас
і
це.
І більше,
чи...
ніж при першому читанні. І це більше. Дуже важливо.
Але це не величезна, не левова частка депутатів, 266. Тобто, вочевидь, в парламенті є частина обраних нами депутатів, які, можливо, не зовсім хотіли змін цих. В чому от в законодавчому полі конкретно полягають, ну, найбільші зміни, які, про які слід сказати. Які закони і скільки законів регулювали приватизацію до цього часу? І скільки законів регулюватимуть приватизацію зараз?
Дуже гарне питання. З точки зору політичної складової, то мені важко відповісти на це питання, тому що я спілкувався майже з усіма фракціями і групами, коли ми приймали закон в першому читанні, ми з першим і другим читанням, але робити якийсь там аналіз, хто за, хто проти, дуже важко, там я прошу мене зрозуміти. З точки зору основних моментів, які існують в цьому законі, то ми один з вами вже назвали, це поділ на велику і малу приватизацію, але і все інше стосується як великої, так і малої приватизації з точки зору змін. Так, на сьогодні до цього закону процесами приватизації регулювалось 7 окремих законів, а під кожний закон, як ви розумієте, ще є декілька там десятків підзаконних актів. Тому людині, як фізичній особі або юридичній якоїсь фірмі, яка не є суб'єктом, не знаходиться там внутрі цього процесу, було дуже важко розібратись у всіх тонкощах. Тому люди там вважали, що там процес приватизації дещо непонятно. Тому, а раз непонятно, то вже погано. Не бажали час свій витрачати на це питання. Тому велика приватизація, в рамках великої приватизації головна мета, яку ми будемо досягати, це приватизація на відкритих торгах, але з залученням радника. Радник – дуже поважна організація з мировим європейським ім'ям, яка буде виконувати дві основні функції. Перша функція – це держава продає, вона наймає радника, щоб продати. Підприємство, яке хоче купити, наймає радника, щоб купити.
Тобто в кожному випадку це радник, окремі радники.
Радники повинні спілкуватись між собою. Для чого? Для того, щоб знайти точки, в яких вони будуть там співпадати. Для чого? Для того, щоб відбулась продаж. Тому ми кажемо... Продаж відбувається коли? Коли з'ясовані усі обставини, коли немає питань з точки зору економічної відпрацювання за минулий період часу, щоб вони мали впевненість в тому, що держава в особі фонду або в особі інших якихось там структур щось не приховує. Тобто інформація повинна бути відкрита.
Я все ж таки уточню. Коли ви стали казати, що держава найматиме радника, я подумав, що це фірма, компанія, котра обслуговуватиме всю приватизацію для держави. Але я так тепер розумію, що в кожному випадку, у кожного підприємства це окремі радники.
Наприклад, ми готуємо приватизацію «Центренерго». Для «Центренерго» ми відібрали на конкурсних засадах «Ernst & Young» польський філіал. Угу. Тому ця установа буде радником по цьому підприємству. Будемо приватизовувати енергетичну галузь, енергетичне підприємство, або буде відбиратись один радник на усі, або кожен радник на одне окреме підприємство.
Зрозуміло. Віталій Трубаров, виконувач обов'язків голови фонду Держмайна у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І ви можете зателефонувати 044-239-6292 і поставити власні запитання пану Трубарову. А в студії для вас працюють Василь Шандро і Андрій Куликов.
Ми, я думаю, будемо протягом програми підбивати такі проміжні підсумки. Так. Слово приватизація набуло, напевно, за період незалежності дуже різних сенсів, конотацій. І зазвичай, можливо, я помиляюся, в уяві частини наших слухачів воно може асоціюватися з не дуже чистим отриманням у власність майна, яке належало державі. Але, можливо, я помиляюся, ми, думаю, там частково пересвідчимося і протягом програми. Отже, в держави є майно, яке вона може продати, так? В там громадянина України, в юридичної чи там фізичної особи є кошти, вона хоче придбати це. До 250 мільйонів їй не треба цього радника, якщо більше об'єкт коштує, їй треба радник. Хто визначає ціну того чи іншого об'єкта?
Ну, якщо ми кажемо про велику приватизацію, то одна із головних функцій радника – це є функція початкової ціни. Не ціни продажу, тому що ціна продажу буде вже враховуватись з точки зору відкритих торгів. Да? А початкової ціни – це функція буде радника. Коли ми кажемо про малу приватизацію, там, да? То там, ну, якби там є декілька таких моментів. Тобто, по-перше, якщо є якби там бухгалтерська вартість, там, да, балансова вартість, то ми починаємо з неї. Якщо її неможливо вирахувати або вона не існує, є такі приклади, тоді вступає в силу якби там наші оцінщики, вони оцінюють даний об'єкт.
Наші – це фонду держмайна.
Ну, це, ну, фонд держмайна є регулятором оціночного руху в Україні, да, оціночної діяльності. Тому в нас є методика, у нас є конкурсні комісії, ми відбираємо оцінщиків на конкурсних засадах, тому кожна особа, яка буде участвувати в цьому конкурсі, має право на це і буде згідно з міжнародних оціночних стандартів буде враховуватись початкова ціна.
Чи прописана методика якась або інструкція, як максимально унеможливити корупцію, як максимально зробити прозорими ці торги і загалом приватизацію?
От чому я радію за прийняття цього закону? Тому що цей закон взагалі унеможливлює любе втручання держави або там менеджменту держави, да, на усі процеси. Функція держави в рамках малої приватизації стосується тільки зібрати необхідні папери.
Тобто бути майданчиком.
Майданчиком. Ні, майданчик підприємства і мала приватизація вся буде продаватись на електронних майданчиках. Функція держави, фонду державного майна зробити певні дії і виштовхнути на цей майданчик. Наприклад, прозоро продажі зараз буде пілотний проект з цією установою там, да? А вже в електронному вигляді будуть відбуватись відкриті торги. Ну, да. А якщо це велика приватизація, тобто да, радник зробив певні дії, а потім під камери на території фонду державного майна відбуваються вже торги, і всі можуть приймати участь і мати змогу приватизовувати підприємство.
Ну, це коли процес вже пішов. Але мені здається, що корупційні ризики на етапі визначення вартості і, до речі, віднесення тих чи інших об'єктів до об'єктів великої приватизації чи малої приватизації. Як запобігти цьому? І дуже мені цікаво було почути, що існують, виявляються, об'єкти без, як це, бухгалтерської вартості.
Ну, є об'єкти незавершеного будівництва. Ага. У них немає бухгалтерської вартості.
Чому?
Ну, тому немає. Є пакети акцій, в них немає бухгалтерської вартості, да? В них є номінальна вартість.
Але вартість є.
Да, ну, вона вже не бухгалтерська. Тобто, ну, це такі економічні поняття, я хочу, щоб це зрозуміло.
Себто оцінять усе.
Оцінять усе.
І от коли йдеться
або радник, або згідно з методологією, так.
Коли йдеться про оцінять усе, наскільки українська приватизація далеко піде? Мені довелося працювати у Великій Британії на початку 90-х років. Там приватизували буквально все. Якраз велика дискусія була стосовно приватизації в'язниць, потім приватизації на залізниці. Доприватизувалися до того, що потяги належали одній компанії, платформи на станції належали другій, рейки належали третій, а квитки продавала четверта. Як у нас?
Ну, якщо ви берете там дуже такий вузький приклад, то я вважаю, що Укрзалізниця повинна залишитись у державній власності.
Угу.
І я з точки зору якось там досвіду, який є в інших країнах, я не бачу гарних прикладів з точки зору Укрзалізниці. Там умовно там Укрпочта, але в якійсь там іншій державі. Да, гарні приклади є. А Укрзалізниця, ну, таких там прикладів гарних, які б ми могли взяти там для себе, таких прикладів немає.
Ну, може, не ідеальний приклад, але навіть оця розприватизована в кілька рук британська залізниця, ну, працює краще за українську, скажімо так.
Можливо, ще є якісь чинники. Чи існує, чи існуватиме якийсь антиприватизаційний список, власне, об'єктів, які не можна купити, які залишаться у державній власності?
Є програма «Тріаж», яка існує на сьогодні. Вона розроблена Міністерством економіки і розвитку разом з Фондом державного майна, разом там з радниками, які там існують в Кабінеті міністрів України і в адміністрації президента. Ця програма поділяє усі підприємства на групи. От є маленька група, 378 підприємств, які повинні залишитися за державою.
378 підприємств.
Ну, я можу там, десь така кількість там, да? Усі інші об'єкти повинні бути або приватизовані, або передані в концесію. Так?
А що таке?
Або ліквідовані, тому що багато велика така група є, яка пійде вже на ліквідацію.
І в зв'язку з цим, ну, по-перше, що таке концесія? Я сам не до пуття не знаю в цьому аспекті, що воно таке. А друге, якщо йдеться про ліквідацію, процеси відбуваються і перед приватизацією, наскільки можливо поглинання і злиття для того, щоб або збільшити, або навпаки, іноді, якщо береш до себе слабшого партнера, то спільна ваша вартість може впасти. Є обмеження щодо цього?
Ну, я про ніяке злиття не чув і немає таких прикладів. Угу. Фонд державного майна не є власником державного майна. Да? Тобто ми вже займаємось своїми справами на тому часі, коли нам міністерства і інші відомства там вже це майно передали під наші цілі приватизації. До цього часу вони самостійно керують цими підприємствами, і вони в рамках існуючого законодавства можуть об'єднувати свої підприємства, можуть не об'єднувати, але я про такий рух навіть не чув. От ви зараз кажете, я так трошки замислився, я так не чув, що таке можливо робити.
А концесія що таке?
Концесія, ну, фонд державного майна концесію не займається, це буде займатися Кабінет міністрів України. Це одна із форм залучення інвестицій, але без зміни права власності. Тобто підприємства, об'єкти залишаються у державній власності, але на певних умовах будуть залучені кошти інвестора, і він буде використовувати це майно, заробляти гроші собі, заробляти гроші для України.
Тобто, іншими словами, це можна сказати передача в оренду.
Ну, так, умовно. Умовно.
Хто не зможе купувати об'єкти державної власності? Тобто, чи є обмеження якісь?
Я розумію сенс вопроса. Так, обмеження є. Обмеження стосуються осіб або юридичних установ, які не довели, що гроші, за які вони збираються купувати державного майна, це легальні гроші, да? Тобто буде перевірятись походження через там процедуру ФАТФа там або іншими, як кажуть, механізмами, і процедура стосовно країни-агресора, фізичних, юридичних осіб, які належать до країни-агресора. Це питання дуже-дуже-дуже багато там мало дискусій, але знайшли формулу, яка каже, що ми маємо 10%, якщо юридична або фізична особа має у статутному капіталі 10% і більше, і вона має відношення до країни-агресора, то вона не має права бути в приватизації.
Росіяни і російські компанії не зможуть купувати українські об'єкти.
Якщо у них доля більш ніж 10%.
А якщо ця російська компанія, вона є по суті російською, але в ній інвестори, які не походять з країни-агресора, як тут?
Ну, тоді ці інвестори повинні якось там вибудовувати інші стосунки. Ми розмовляємо там, якщо там хтось там з російської компанії купить там деякі акції у фірми Siemens, да, а Siemens, ми що, не пустимо Siemens до приватизації? Не, ми пустимо Siemens до приватизації. От. Але якщо у фірми Siemens не буде російського капіталу більше, ніж 10%.
Зрозуміло. Віталій Трубаров, виконувач обов'язків фонду Держмайна. Нагадаю, що у нас працює телефон 044-239-6292. Ви можете власні запитання поставити пану Трубарову. До речі, гроші для того, щоб завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг знову послухати цю розмову і пересвідчитись, що ви почули правильно, або, ну, може, зараз щось не дочуєте, так що ласкаво просимо ще і на наш сайт. Зараз трошки, на кілька хвилин, можливо, змінимо те, про що будемо говорити. А скажіть, будь ласка, чому ви досі виконувач обов'язків, а не голова?
Усіх турбує це питання. Ну, я не можу відповісти на 100%, чому не відбуваються певні речі, але, ну, як би там, даний статус не заважає мені працювати. Я в фонді це працюю зрозуміло. 15 років. Я відпрацював майже на усіх посадах. Тому де б не працювати, аби у фонді. Тому що більш ніж в фонді, ну, краще я не можу виконувати функцію там, да.
Ну що ж, ми тоді залишаємось при припущенні, що причина політична.
Ну, а вона не в мені. Я не політик.
Ну, можливо, так, вам хтось не довіряє?
В тому то і справа. Так, по-перше, вам можуть не довіряти. По-друге, я перепрошую, але на це місце можуть шукати людину, яка більше пов'язана з політикою, ніж ви. Ну, гаразд.
На жаль, у нас дуже складна праця, політична фігура, не маючи досвіду, не зможе нічого зробити. Такі приклади ми вже маємо, і це ні до чого не призвело.
Дитяче таке запитання. Я сподіваюся, ніхто мене не звинуватить у політнекоректності, що я кажу, що це дитяче запитання. Але де розташовано фонд держмайна і чи приватизовано той будинок, в якому розташовано фонд держмайна?
Дитяче питання. Згоден.
Кажіть.
Фонд державного майна знаходиться на метро Печерська, генерала Алмазова, 18/9.
Так приватизовано?
Ні, ніякому разі. Це державна установа, вона має своє приміщення по цьому адресу.
Зрозуміло.
Тобто приватизувати не можна. Входить у той список 370...
Ну, все має початок, все має кінець. Коли вже не залишиться майна, яке буде підлягати приватизації, і час фонду буде вичерпаний, може дійде і до цього будинка, яка вже черга.
Пільги і преференції певні, чи вони надаватимуться комусь, уже виходячи з нового закону? І як це робилося до цього? Чи матимуть переваги, наприклад, громадяни України чи українські компанії перед іноземними в цих торгах? Чи всі рівні?
Ні. Всі рівні. Умова така одна. Гроші і додаткові обтяження. Там заробітна плата, робочі місця, інвестиції, там, ну, якісь там екологічні норми, тобто, а так більше нічого.
Тобто іноземні компанії працюють на рівні з українськими?
На рівні з вітчизняними, громадяни, як фізичні особи, як юридичні особи, у всіх однаковий статус.
От що мені спало на думку, ми нещодавно як громадське радіо брали участь у конкурсі на здобуття ліцензії на певну частоту. Це стосувалося Луцька та Центро-Волинської області. Ми той конкурс, скажімо так, не змогли виграти. А коли ми запитали у Національної ради
чому?
З питань телебачення і радіомовлення, а яка причина, що було обрано ту радіостанцію чи групу, яка виграла цей конкурс, ми отримали відповідь, що за даних умов, що склалися в нашій країні, Національна рада при відборі переможців надає перевагу тим, у кого є більша фінансова спроможність для здійснення своїх програмних концепцій. Себто насправді конкурс перетворюється не на змагання програм, не на те, щоб подивитися на історію роботи цієї чи іншої радіостанції, а на те, що от у кого більше грошей, так тут і конкурс проводити не треба. Достатньо оголосити розмір капіталу. Так? Наскільки, я розумію, що тут торги будуть, і це трохи інше. Але наскільки все ж таки от фонд держмайна або інша установа може сказати, ні, у цих людей є історія недобросовісного, несумлінного господарювання, і ми маємо їх відтрутити від торгів.
Ну, стосовно нового закону, да? Велика і мала приватизація. Коли ми розглядаємо питання малої приватизації, я вибачаюсь, хто більше запропонував грошей, той і отримав підприємство або об'єкт. Да? І все. Іншого там немає. Да? Якщо ми кажемо велика приватизація, то в рамках вибудови предприватизаційної підготовки, коли ми наймаємо радника, то ми на що ми розраховуємо? Да? Ми розраховуємо, що підприємство після продажу повинно працювати. Да? Тому держава каже, що окей, гроші, добре, ну, хто більше, напевно, кращий результат буде матиме, але там держава вважає, що працюючих повинно залишитись скільки було, або як вони ну, на 20-30% там, да, повинні зробити прирост, там, да, або там зробити деякі речі стосовно екологічних норм, там, да, покращити ситуацію на цьому підприємстві або на території, на якому знаходиться підприємство. Да. Ці норми будуть прописані. Хто бажає, хто відповідає за взяті на себе зобов'язання, хай то і купує. А потім Фонд державного майна буде відслідковувати це питання. Ви, ну, якщо все добре...
Тобто ви з себе не знімаєте відповідальність, продавши той чи інший об'єкт?
Ні. Ще 5 років ми будемо відслідковувати виконання взятих зобов'язань. І якщо вони не будуть там виконуватись, то Фонд державного майна... Ну, там, застосовуючи інші інструменти, буде, як кажуть, там, штрафувати або розривати договірні відносини. Ну, як от всі там зараз, там, Укртелеком. От,
а вам, телефонні лінії зараз буквально розриваються. Звукорежисер Вадим Колосок сказав, що є безліч запитань. Так, да. Будемо зараз перевіримо, зі святами чи не зі святами. Є запитання до Віталія Трубарова, який зараз у студії програми «Громадська хвиля». І я прошу тих слухачів, котрих зараз Вадим Колосок виводитиме в ефір, також називати нам, звідки вони телефонують. А після цього ваші запитання до пана Трубарова. Будь ласка, пане Вадиме, давайте слово першій слухачці чи першому слухачеві.
Доброї ночі.
Доброї.
Олександр Васильович, Київська область. У мене, наверное, вопрос будет, который интересует всех. Вот на примере, ну, один только пример. Криворожсталь. Сначала была первичная продажа по завышенной цене, а потом была произведена переоценка и продана за значительно выше цене. И в первом случае, во втором случае инициатором таких процессов было государство. Вот мне хотелось бы узнать, это был результат картельного сговора монополистов или это результат жадности правящей элиты? Спасибо за ответ.
Дякуємо. І ще один слухач, і ми так
Алло,
от доброго парами. Вечора. Добрий вечір.
Знаєте, от я тільки хотів сказати за завод «Криворожсталь», але я скажу вам інше.
А скажіть нам, звідки ви
телефонуєте?
Так, ясно.
Алло.
Алло, трошки зірвалося. Ех.
Ну, почуємо ваше запитання пізніше, спробуйте зателефонувати ще раз. Отже, змова...
Ну, я отвечу на вопрос. Я не був учасником тих практичних процесів, які були на той момент, але я розумію, ну, смисл вопроса, який був задан. Безусловно, наверняка в той період времени, как бы там... Было желание продать этот объект, да, у кого-то было желание купить объект, да, потом определенные наносило между собой, как-то не договорились, да, что привело к разрыву первичных договорных отношений и уже выстраиванию новой модели по продаже Криворожстали, именно то, что тогда проходило под камеры, да, и тот результат, который мы получили после этой продажи, действительно самую большую цифру за всю историю Украины, за всю приватизацию, мы получили от продажи Криворожстали. Все остальное, все, что было после этой продажи, после этого периода времени, оно уже, ну, как бы там не является таким ярким, там, да, и мы уже не можем похвастаться. Даже продажа того самого Укртелекома вроде бы за большие деньги сейчас приводит нас к тому, что мы как бы там идем к процессу возврата данного актива обратно государству в этом отношении. Поэтому обеспокоенность, что было раньше, ну, я как бы там не склонен обсуждать эти все исторические моменты, да, ну, мы можем просто погрязнуть в дискуссии. Я хочу на базе этого примера сказать о том, что я поддерживаю вторичную продажу Криворожстали, я поддерживаю методологию, по которой это делалось, и как раз новый закон теперь говорит о том, что все 100% будет делаться именно так, если мы говорим про большую приватизацию, да, под камерой, с привлечением общественности. Заранее все будут знать все условия, как мы это будем делать. И сегодня на сайте Фонда государственного имущества Украины вся информация есть. Ее можно посмотреть там, да? Можно познакомиться с документацией, можно приехать на предприятие. То есть все, что хочешь, можно на сегодняшний момент узнать и участвовать в приватизации с помощью радников, которые будут участвовать.
І ще у нас багато є запитань, і у нас, і у слухачів. Будь ласка, ви в ефірі, звідки ви телефонуєте? Ваше запитання до пана Трубарова.
Добрий вечір. Я телефоную з Рівного, мене звати Анатолій.
Так, слухаємо вас.
Я хочу до пана Віталія задати питання. От цікаво, якою була б наша Україна як держава, якби на початку незалежності проводилась приватизація не тими ваучерами, що вони десь там зійшли там на нівець, да? А така справжня приватизація з допуском іноземних компаній і на чесній основі.
Зрозуміло запитання, дуже дякуємо. І друге запитання візьмемо зразу в ефір, будь ласка.
Добрий вечір, це Львів. От я хотів запитати за Укртелеком, що продали, ну телефони це таке, а от допустимо радіоточка, вони дуже зленою опікуються, вона дуже тихо і грає. І ще я би хотів запитати, а що означає акціонерне товариство? Тому що от Суспільне радіо, Укрзалізниця, вони себе називають як акціонерне товариство.
Зрозуміло, що чітко поставлене запитання. Віталій Трубаров, будь ласка.
З історії приватизації.
З історії приватизації. Ми вибудовуємо нашу країну з нуля. У нас немає установ, які мали когось повчати, як це робиться. Тобто певні помилки ми робили самі і не мали змоги використовувати той досвід, який існував у нас, не у нас, в усьому світі з цього приводу. Да? Тому були помилки, я згоден.
Тобто ця приватизація, яка відбувалася до 18 січня 2018 року, вона була неефективною або малоефективною?
Там було питання про ще ваучерну приватизацію.
Ну, власне,
якщо
те, що мається на увазі,
то
що ці механізми, які діяли до цього часу, вони були або неефективними, або малоефективними.
Ну, не 100%, але впевнена доля цього є. Так, і я згоден з турбованістю цього питання, тому що ваучерна приватизація це, ну це, але це відбулось вже, да? І ми вже не маємо змоги повернути ні час, ні підприємства, які приватизовувалися,
ні ваучери.
Хоча в моїй родині пару ваучерів, як історія, залишилася.
У мене один, а у Василя?
В мене немає, напевно.
Немає.
В мене два. Тобто на троїх три.
Добре.
Це було відповідь на запитання з Рівного і відповідь на запитання зі Львова. Там йшлося про
Укртелеком. Ну, два питання. З точки зору операційної діяльності підприємства, фонд державного майна не мав і не має змогу впливати там на гучність, на технічні умови, там це підприємство і це договірні відносини, які мають наші громадяни з певною установою. Да? Тому, якщо не влаштовує, ну, є скарги, є суди, там, або інші якісь там механізми.
Що відбувається з Одеським припортовим заводом, якщо ми вже згадали про великі підприємства, і Укртелеком, і Укрзалізницю, в тому числі і Криворіжсталь? Ви їздили туди нещодавно, так?
На Криворіжсталь?
Ні, в Одесу.
В ОПЗ.
Ну, в ОПЗ я був і намагаюся, може, там на наступному тижні теж завітати до Одеси. Підприємство за останній час не виконує свою операційну діяльність. Воно не працює. Займається перевалкою і займається короткостроковими відносинами по давальницькій схемі. На сьогодні газ, який в собівартості більше 90% займає, він коштує дуже дорого, а кінцева продукція коштує дешево. Тому підприємство на сьогодні не має змоги працювати самостійно.
Ви говорили про те, що Криворіжсталь – це рекорд продажу та за сумою. Є у нас імовірність, що буде перевершено цей рекорд?
із тих об'єктів, які зараз є?
Я думаю, ні.
Ні, так, зрозуміло. У нас ще є дзвінки.
Ні, якщо там брати там енергетичну галузь взагалі, там усе це, може там ми там загальну суму набрали, ні.
Будемо спостерігати. І ще є дзвінки від слухачів. Будь ласка, як і раніше, беремо по два поспіль. Прошу вас, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? І запитання до виконувача обов'язків голови фонду держмайна Віталія Трубарова. Будь ласка.
Я Чернігів. Мене слухаєте?
Так.
У мене таке дуже просте питання, дуже просте, але зі мною спілкуватись дуже важко. Якщо людина щось робить, або спільнота, або спільство, будь-хоч що, вони мають якусь ціль, правильно? Не просто так. Так у мене таке запитання, а для чого приватизувати?
Зрозуміло, дуже чітко.
От для чого приватизувати?
Зрозуміло, запитання чітко сформульоване. І друге запитання беремо. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Ви слухаєте мене?
Ми вас чуємо, так, добрий вечір, кажіть.
Добрий вечір, доброго вам здоров'я. Івано-Франківськ турбує.
Так.
От цікава наша приватизація, правда? Завод, комбінат стоїть, все, готують під продажу. Ну, нерентабельний, не здалий, ну все, кінець. І тут продають Ахметову, типа. І дивишся раз, Ахметов, мільярдер. Я йому не завидую, мужик вирвався, все. Але як так може бути, що держава не може взяти з свого зводу мільярди, а один чоловік володіє чуть не пів України? Ну що це таке?
Дякую.
Купа людей безробітних, голодних, а комбінат у нас вже все.
І він запрацював, комбінат?
Ну так, а куди дівся?
Ну і люди пішли на роботу туди.
Ну але чому та людина стає
чому не може...
багатюща? Що державі від того? Зрозуміло.
Дякуємо вам. Оце пов'язані запитання, ну, насправді, так? І ми повертаємося, так би мовити, об-ово від початків про принципи і взагалі потребу в приватизації. Чому держава не може...
Моє переконання в тому, що держава повинна займатися своєю основною функцією – бути регулятором економічних процесів в нашій країні. Держава не повинна самостійно виконувати функції менеджера на якомусь підприємстві. На жаль, за весь час незалежності ми не знайшли таких менеджерів, які би довели наше підприємство до яких там великих досягнень. Да? В нас навпаки, яке державне підприємство ми не беремо, там, да? Якась там корупційна складова або неможливо там щось зробити, да? Тому і повинно бути застосований механізм як приватизація, тобто залучення інвестора, який зможе це підприємство довести до якогось ладу, щоб воно працювало. І це відповідь на друге питання. Який сенс для держави, для цього громадянина або для громади, на території якої знаходиться це підприємство, якщо це підприємство не працює? Який сенс? Державне воно або не державне? Якщо воно не працює, сенсу немає. А якщо його приватизували, якщо є інвестор, якщо підприємство запрацювало, люди працюють, вони отримують зарплатню, вони можуть утримувати свої родини, платять податки, держава отримує податки, які використовує на інші потреби, от це головний сенс, головна мета приватизації. Головна мета приватизації – гроші до державного бюджету – раз, працююче підприємство – податки – два, да? Громадяни мають змогу працювати і утримувати свої родини – три.
Ну, в принципі, це відповідь на обидва запитання.
На обидва запитання, вони пов'язані.
Дякуємо. Спробуємо ще встигнути на два запитання від слухачів відповісти. Інтерес величезний. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до пана Трубарова.
Добрий вечір.
Добре.
Черкаси. Дуже дивна ситуація. Пан веселий такий у вашій студії. За економічними показниками розвитку Україна із 5-7 місця в світі перемістилась на 2-3 сотні. Де ефективні власники обіцяні?
Ну,
назвіть мені приватного
дякуємо.
Власника.
Він обов'язково зараз Трубару відповість на це, але 3 сотні, мені здається, в принципі не існує в світі. Якщо по країнах говорити, та а 5-7 місце, я чудово пам'ятаю ці тези кінця 80-х, 90-х, і вони насправді дуже сумнівні. І друге запитання.
Алло.
Так, так.
Ну, я порівнюю, Леонід Житомир, я порівнюю показників енергетиці 91-го року і минулого року. В 91-му році Україна виробляла майже 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Торік це приблизно 160. Причому теплова енергетика виробляла раніше десь 180 мільярдів кіловат-годин, а тепер тільки 50. Оце ефективний власник.
Зрозуміло. Дуже дякуємо за цю інформацію фактологічну. І відповідає Віталій Труба.
Як і в минулого разу, питання пов'язані. Фонд державного майна, там я особисто, ми не є фахівцями в енергетичній галузі, там в сільському господарстві, в машинобудуванні. Да? Тобто ми з точки зору виконання своїх функцій, на базі існуючого законодавства, да, виконуємо свою роботу, да, приватизуємо державний сектор нашої економіки. Я хочу, щоб усі наші громадяни почули таку річ. А що ми приватизовуємо? В нас же немає великих концернів, в нас немає таких гарних речей. Ми приватизовуємо державні активи, яким 50, 70, 90 років. Якщо ми їх не приватизовуємо, да, то ми повинні зробити іншу річ. Да? Ми повинні з державного бюджету, да, вилучити певну купу грошей, да, які залучити на ці підприємства, щоб вони якось там існували, там, да, модернізувалися. Там, та ні. Немає цих коштів, коштів державного бюджету. Немає. Тому чим швидше ми зможемо перевести усі підприємства під інвестора вітчизняного, закордонного, любого інвестора, тим швидше ми зможемо покращити показники в енергетиці, в сільському господарстві, там, да, в інших галузях.
У мене запитання, це вже, ну, щоправда, під завісу нашого ефіру, і це окрема тема, звісно, але як цей закон стосується, зокрема, ринку землі? А чим нас частина політиків лякають, а інші навпаки заохочують, кажуть, що без продажу землі ми нічого не зробимо. Інші кажуть, ви продасте землю, підприємства закордонним олігархам і бізнесменам, і ми залишимося біля розбитого корита і такі собі перекоти поле. От тут, напевно, проблема в принципі комунікації органів державної влади із от громадянами, з нашими слухачами в тому числі, так? Що відбуватиметься із землею? Чи пов'язаний цей закон, власне, з ринком землі якимось чином?
На моє щастя, на щастя Фонду державного майна України, процеси приватизації до земельних відносин стосунку не мають.
Земля під підприємствами.
Земля під підприємствами. Якщо інвестор, який придбав підприємство, він має переважне право на базі іншого законодавства звернутися до виконавчих органів тої місцевості і отримати землю або в оренду, або в...
Ну, тобто автоматично йому ця земля не належить, купуючи об'єкт?
Ні. Якщо зобов'язань приватизовувати підприємство разом з земельною ділянкою немає, але є право використовувати інше законодавство для придбання землі під існуючим підприємством, яке вже є у вашій власності. Ну, це, я думаю, що розумна така річ.
Віталій Трубаров, виконувач обов'язків голови Фонду держмайна, от він дав відповіді на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 запитань слухачів з різних міст і областей. Він дав запитання на відповіді на запитання Василя Шандра і Андрія Куликова, котрі повернуться на цю хвилю о 22 годині і 10 хвилин. І на нашому сайті громадськірадіо.орг уже завтра ви зможете знову послухати цю розмову, щоб пересвідчитись, що все почули правильно. Ви слухали спеціальну рубрику «Реформи, інструкція до використання», і ця програма у нас виходить в рамках проєкту «Просування реформ у регіони за сприяння Європейського Союзу». Слухайте, думайте.